Па 45 јањети на 30 одејак. Цијене за сајам прихватливо. Имамо ОПГ, добро, сад сме веќе мало о стагнацији, али боримо се, трудимо се. Шта да вам кажем? Ми се радимо толку да нешто радимо и да добро живимо или преживимо. А да би нешто стварали, немамо више интереса. Не можемо ми ту утјецати јако пуно, то све утјече некој друге и moramo se prilagoditi, to nam je jedino rješenje. Pa nije dobro, nije dobro. Stvar je u tome što jedan čovjek diktira cijelim svijetom, što nije dobro.